У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Аліна Ціханович, вітаю вас. У Мінську протягується процес 14. Суд не дає слова свідкам з боку підсудних. Журналісти потребують вернути свої речі і техніку, сконфіскованої під час піратрусів 3 тижні тому. Європарламент прийняв декларацію, у якій признав Чорнобильську катастрофу злочинством совєтського режиму. З'їзд об'єднаної громадянської партії вирішено не переносить, не глядячи на те, що знайти придатне помешкання так і не вдалося. Гэта інше більш подробязно після випуску новинок.
У студії новин Вольга Караткевич, я ще раз вітаю вас. Грузія звернулася до впливових країн і міжнародної супольності прийняти міри, каб спинити спроби Росії анексувати грузинські регіони Абхазію і Повдньову Осетію. Грузинський президент Міхаїл Саакашвілі заявив, що рішення Росії поширить відносини з сепаратистськими регіонами погрожає незалежності усієї Грузії. Злучені Штати Америки, НАТО, Євросоюз осудили Росію за цей крок. Представник Держдепартаменту США Шон Маккормак назвав дії Росії, цитую, політичним свавольством. Офіційні улади Афганістану повідомляють, що 17 чоловік були забиті і 25 поранені сьогодні у виніку вибуху бомби. Не виключається, що атак може бути більш. З Іраку приходять повідомлення в забойстві 50 чоловік у виніку вибуху бомби. Гэта суїцидний напад відбувся у часі поховальної церемонії у городі Багуба, де 2 дні тому були забиті 10 чоловік. 2 дні назад ахвярами у Багдаді стали 40 чоловік. Керівник палестинської автономії Махмуд Аббас, який прибув у Москву, сьогодні зустрікається з старшинем російської підлікової палати Сергієм Степашиним, а так само патріархом Алексієм II. Перемови з президентом Путіним і міністром заміжних справ відбудуться у п'ятницю. Інформаційні агенції повідомляють, що перемови будуть тишитися урегулювання палестино-ізраїльського конфлікту і планованої на червень московської міжнародної конференції по Близькому Сході. Владимир Путін же сьогодні у Італії, де має споткатися з наново обраним прем'єром Сільвія Берлюсконі. Після зустрічі Путіна з лібійським лідером Муамаром Каддафі, міністр фінансів Російської Федерації Олексій Кудрин заявив, що Росія погодилася списати лібійську запозиченість СССР поміром 4,5 мільярди доларів узамін на шматмільярдні контракти з російськими компаніями. Баки сярод іншого домовилися по будові сумісного підприємства «Газпрома» з лібійською нафтогазовою компанією. Сербія повинна поширити супрацовництво з Гаазьким трибуналом. Сьогодні заявив у Белграді генеральний прокурор трибуналу Серж Бременс. Ви слухали випуск новин.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Аліна Ціханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні у суді Центрального району Мінську протягується процес над активістами, яких обвинувачують у грубом порушенні громадського порядку. Усі гэтыя молодые люди були затриманы за удзел у акції предпринимальников 10 студзеня у Мінську. У суді знаходиться наша корреспондентка Люба Лунёва. Зараз яна з нами на сувязі. Привітання, Люба.
Привітання.
Люба, калі ласка, нагадайте нашим слухачам, чаму процес назвалі процесом 14, але перед судом паўстала 10 чоловік.
Процес 14, його назвали тому, що в процесі 14 обвинувачених, а лише 4 чоловіки, це неповнолітні Максим Дашук, Павел Виноградов, Олександр Борозенко і Михайло Субач, повстануть перед судом криху пізніше. Справа у тим, що вони своєчасово не знайомилися з матеріалами кримінальної справи і тому тепер не можуть бути допущені до судового процесу.
Таким чином, гэтых маладых людзей абвінавачваюць у тым, што яны грубым чынам парушалі грамадскі парадак у часе акцій прадпрымальнікаў. Мы ведаем, што судовы працэс працягваецца ўжо 2 дзень. Учора паказанні ў якасці сведкаў давалі міліцыянты. Вельмі важна, Люба, ці сёння далі слова сведкам з боку абвінавачаных?
Сёння не далі слова сведкам з боку абвінавачаных. Больш за тое, суддзя нават і не стала разглядаць хадайніцтва пра тое, каб дапыталі сведак з боку абароны. Хаця абвінавачаныя прасілі выклікаць у суд Анатолія Лябецьку і таксама Ледніка, прытрымальніка. А другі дзень суду над 10 абвінавачанымі у масових безпорадках молодіми активістами почався з допиту свідок міліціянтів, яких не поспіли допитати вчора. Намісник керівника Мінського ДАІ Максим Подберезкін назвав акцію підтримальників 10 студеня вакханалії. Він казав, що удільники акції були п'яні і увесь час нецензурно лаялися. Максим Подберезкін казав, що демонстранти кидалися у бойку з міліціянтами. Але він не відказав на питання, хто загадав керовцю автобусу номер 69 рухатися на кольону людей. Самі обвинувачені бачили, що супрацовник ДАІ дав знак керовцю їхати на людей.
Дякую, Люба. Я зараз іще дам слово адвокату Ігору Ринкевичу, який так само сочить за процесом. І він так само звертає увагу на те, що суд не заслухав свідків ад оборони і звертає увагу на поводини свідків з боку міліції.
Сьогодні вони зробили вислови з вчорашнього дня, приходять свідки з ДАІ і вже конкретно пальцем показують на некоторих людей. Хоча вони можуть толком розтлумачити, що вони робили, але кажуть, от вони були в авангарді. Бачно вже зараз, що фактично суд стоїть на боку попереднього слідства.
Гэта было меркаванне адваката Ігора Рынкевіча. Люба, ці можаце вы падзяліць яго меркаванне, што суд стаіць на баку папярэдняга следства?
А вось сітуацыя сёння ўжо ў другой палове крыху змянілася. Вось, напрыклад, падначалены намесніка кіраўніка Менскага ДАІ, гэта Андрэй Навумаў, Александр Субач і Андрэй Шарамет казалі, што дэманстранты заміналі крыху транспарту, але хуткія прапускалі, а потым на агул вызвалілі дзве паласы руху. А вось калі Андрэй Субач, супрацоўнік ДАІ, на пытанне вінавачаных адказваў па-беларуску, суддзя Алена Ільіна сказала яму, каб гаварыў па-расейску. Гэта выклікала хвалю абурэння. І можна яшчэ дадаць, што той сведка, якога запрасілі менавіта пракуратура, гэта дырэктар філіялу Менсктранс Александр Радзевіч, паведаміў, што быў на Кастрычніцкай плошчы, паколькі ведаў, што там адбудзецца акцыя апазіцыі. Ён патлумачыў, што аўтобусамі Менсктрансу на Кастрычніцкую плошчу прывозілі школьнікаў, каб яны там каталіся на каньках. А вось на пытанне, чаму, ведаючы пра несанкцыянаваную акцыю, туды адвозілі дзяцей, ён не даў адказу.
Люба, мы таксама ведаем, што суддзя ў якасці доказаў разглядае фота з сайтаў, якія паведамлялі пра гэтую акцыю, і таксама відэастужкі. Што вы можаце сказаць пра гэтыя матэрыялы?
Вось што тычыцца фота, то трэба значыць, што яны насамрэч зроблены з аператыўнай відэастужкі. Папросту суддзя агучыла тое, што ў матэрыялах справы фігуруе сайты некаторых выданняў, у тым ліку Тутбай. І тое, што яны пісалі ў сваіх на сваіх галоўных старонках пра гэтую акцыю апазіцыі. І вось калі яна каментавала гэтыя фотаздымкі, то яна, па-перше, зачытала адміністрацыйны пратакол на кожнага, а потым стала каментаваць гэтыя фотаздымкі, то адвакаты заявілі, што гэта ёсць парушэннем крымінальна-працэсуальнага кодэксу, бо суддзя, па-перше, не эксперт, а па-другое, на статычным фотаздымку, гледзячы на яго, нельга казаць, крычыць чалавек, лаецца або заклікае да масавых беспарадкаў.
Люба, ну і мы з вами размаўляем ужо пасля 18 гадзіны, працоўны дзень закончыўся. Ці будзе працягвацца працэс, ці можна чакаць рашэння сёння?
Вось не глядзячы на тое, што працоўны дзень закончыўся, але яшчэ суд не скончыўся. Супрацоўнікі спецназу чакаюць, калі людзі выйдуць з судовай залі, але менавіта вот некалькі хвілінаў таму узнік, можна сказаць, што скандал. Справа ў тым, што з матэрыялаў крымінальнай справы вынікае, што пацярпеламу Ігару Сычову, як ён указаў у рапарце, прад'явілі Андрэя Кіма, якога ён нібыта апазнаў. А калі знайшліся іншыя супярэчлівасці ў паказаннях пацярпелага, то прадстаўнік пракуратуры і суддзя спасаліся на тое, што пацярпелага не папярэджвалі пра крымінальную адказнасць. Так што вось цяпер зноў яго дапытваюць, ён блытаецца ў сваіх паказаннях, і сюды выклікалі яшчэ аднаго сведку з боку міліцыі.
Дякую, гэта былі дэталі судовага працэсу ад Любові Лунёвай. Ну а зараз пра тое, што адбывалася ля будынку суду. Сёння да суду цэнтральнага раёна ў Менску прыйшлі некалькі дзясяткаў чалавек, гэта палітыкі, прадпрымальнікі, студэнты. Такім чынам яны выказалі падтрымку і салідарнасць з тымі, хто апынуўся на лаве падсудных. З імі размаўляла Галіна Бакунчык.
Перед початком суду серед присутніх лідер предпринимательського руху Анатолій Шумченко. Чому ви тут?
Людей, які сьогодні судять, вони прийшли виразити солідарність. Акція була предпринимательська, і моя громадянська позиція і взагалі людська позиція – це бути рядом з людьми, які були з нами в нашу трудну минуту.
Видите, я официально. В суд не пускают людей, которые пришли на суд, на открытый суд. Мне даже сказали, мест нет, зал переполнен, я как бы подсудимый, только тогда они меня впустили. Я прошла в суд почти полностью пустой, человек 5 прошло, и просто не пускают.
Сзади судебной власти правят бал понты. Это ментовской беспредел называется.
Вы на улице
зал закрыт, самый полный.
Да.
Вы никем не являетесь, ни подсудимым, ни свидетелем.
Я мать.
Чья?
Своего сына.
Дай, пожалуйста, список.
Там будут сидеть ваши дети. Дай бог, чтобы так было.
Давайте проводим.
Слушайте, я же говорила.
Нет, она уже.
Дмитра Федорука не пустили в зале суду. Чему вас не пустили?
На самом выходе в суд почали глядеть речи, отобрали некольки платков «Молодый фронт», отвели у бок. Некий супрацовник у цивильном просто забрал меня паспорт, поводил себе по-хански, дослал меня нецензурно, так говорить. Сказал, что его тебя мы не пустим.
Что вы про это думаете?
А смешно на самом деле просто, что сами не ведут, надо что робить уже.
Кася Соловьева и Наста Положенко. Да, так, приехали подтримать своих попречников, так?
И Кася, и я зараз судимый, и нам это так само необъяково, то, что судят людей ни за что. Сама не так давно была осужденная, и ведаю, что только едность и солидарность поможет нам выстоять у нашей борьбе, потому что улада, она боится зараз миновито нашей едности.
Кузьмистр Дашкевич, вы сегодня с великим термосом и всех топаивается и отогревается, так?
Ну так, треба греться трошку. Настрой у нас добрый, мы переконаны, что не зважаючи на любой вырок, мы ведаем, что Беларусь, она рухается до отраджения, до переменов, и эти перемены уже наспели, и даденный судовый процесс об этом свечит так само.
На завершение посуды спевали разом с теми, кто подтримливал акцию.
Мы с собою каждый день, каждый час Беларусь.
Живе Беларусь!
Живе!
Живе Беларусь!
Живе!
Живе Беларусь!
Живе!
Гэты рэпартаж сёння мы запісалі ля будынку цэнтральнага суду ў Менску. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Жыхарам вёскі Пярэжары, што пад Ракавым, ёсць чым ганарыцца. Недалёка ад паселішча знаходзіцца помнік часоў Напалеонаўскай вайны, а яшчэ вёска падаравала Беларусі не аднаго пісьменніка. Пра пярэжарскія легенды, даўнія і сучасныя, слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Эту перадачу вы пачуеце пазней на працягу гадзіны эфіру. З'езд аб'яднанай грамадзянскай партыі пройдзе ў нядзелю 20 красавіка. Такое рашэнне прынята сёння на экстранным пасяджэнні палітычнай рады партыі. З'езд пройдзе ў два этапы. Першы, на якім абяруць новае партыйнае кіраўніцтва, адбудзецца на сядзібе партыі БНФ. Месца правядзення другога неафіцыйнага этапу пакуль не вызначана. Прадстаўнікі АГП кажуць, што ён можа адбыцца на Кастрычніцкай плошчы або ля будынку Менгарвыканкаму. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
Толькі двое з сяброў палітрада выказаліся за перанос партыйнага форуму на іншы тэрмін. Усе астатнія прагаласавалі за тое, каб праводзіць з'езд 20 красавіка, паведаміў на прэсавай канферэнцыі лідар АГП Анатоль Лябецька.
Мы палічылі, што перанос – гэта дэманстрацыя нейкай слабасці. Гэта азначае, што мы ідём па канвеі, якая нам падрыхтавана зверху. Што любы там перанос, гэтай могуць быць і праблемы з міністэрствам юстыцыі і гэтак далей. І самае галоўнае, што няма гарантыі, што мы зможам правесці ў нармалёвых умовах.
Праблема з месцам правядзення з'езду ўзнікла пасля таго, як Менгарвыканкам даслаў на адрас партыі афіцыйны адказ, у якім напісана: «Інфармуем, што вызначэнне месца правядзення мерапрыемства з'яўляецца абавязкам асобаў, якія адказныя за арганізацыю і правядзення гэтага мерапрыемства». Спадар Лябецька каже, звороту на допомогу у столичний гарвиконкам попередничали аж 23 відмовні відкази з різних установ, де партійне керівництво хотіло орендувати залю.
Те, що відбувається, це безпрецедентно. У історії взаємодносин на позиційних партій і у режимі такого ще не було. Були проблеми, за кілька днів давали дозвіл, але його давали. Зараз його нема. Я думаю, що це все-таки звяно одного ланцюга, от події 25-го, затим такі погроми, які були ожицявлені з супрацовниками КДБ у місці, де знаходилися журналісти, це все одно.
Політолог Юраш Чаусов згадує, що нечто подобне у сучасній білоруській історії вже було. Принамсі, влади кілька разів не давали можливості провести з'їзд Білоруської соціал-демократичної партії «Громада», коли її старшинем обирали Олександра Козуліна.
Кому казати про те, що нечто безпрецедентне, ну, я би так не казав. Но в плані того, що ну, не дали помешкання, все відомо, що нерухомість столиці Білорусі знаходиться під державним контролем, і володарам цих залів не треба давати відмисловий загад, не давати помешкання. Да? Вони самі бояться цього. Досвід з'їзду партії БНФ показує, що потрібен відмисловий загад з адміністрації, щоб далі.
Лічить політолог Юрій Чавусов. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз я нагадаю основні теми дня. У Мінську протягується процес 14. Судять активістів, затриманих під час акції предпринимальників. Суд не дає слова свідків з боку підсудних. Журналісти потребують вернути свої речі і техніку, сконфіскованої під час піратрусів 3 тижні тому. Білоруська асоціація журналістів подала повторну скаргу у Генеральну прокуратуру. Європарламент прийняв декларацію, у якої признав Чорнобильську катастрофу злочинством совєтського режиму. Під час слухання у Брюсселі виступили професор Бандажевський, академік Нікітченко, політик Вячорка. Добрушський суд не відновив на праці наставницю Клаудію Воронець, звільнену нібито за прогул, коли вона знаходилася на оздоровленні за межой. З'їзд об'єднаної громадянської партії вирішено не переносити, негледячи на те, що знайти придатне помешкання у Мінську так і не вдалося. Сьогодні у Брюсселі у Європарламенті відбулися слухання «Чорнобиль сьогодні», присвячене ситуації у Білорусі. Їх ініціювала група депутатів Європейської народної партії і персонально парламентар з Литви Лайма Андрікеня. Передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
У парламентських слуханнях брали уділ депутати робочої групи по зв'язках з Білоруссю і її керівник Яцек Протасевич, представники Єврокомісії, а так само делегація Демократичної сили у Білорусі. Перший намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка сказав про мети слухання.
Це притягнення уваги до чорнобильської проблематики у світлі політичної ситуації у Білорусі і Білорусі як європейської країни. Слухання рихтувалися давно, не у малої ступені їх задачею було дати трибуну професору Бандажевичу і академіку Нікітченку, як носьбітам об'єктивної і правдивої інформації.
Говорячи про наступство Чорнобилю у Білорусі, парламентар Вітовтас Ландсбергіс обурався, що повзучий геноцид покинути без супродіяння.
Це нещастя. Ця катастрофа продовжується.
Гэта нещастя. Гэта катастрофа працягваецца. І про гэта сёння ішла размова. Чорнобыль быў і застаецца еўрапейскай праблемай. Дадзеныя адносна росту пэўных ракавых захворванняў і пашкоджання органаў, асабліва ў дзяцей, ёсць сігналам, што гэта зусім не скончана. Нягледзячы на тое, што Лукашэнка стараецца гэта абсалютна закрыць і нават здымае усялякую дапамогу ахвярам Чорнобылю. Але Еўропа не можа на гэта забыцца.
Но Европа не может забыть.
Вельми шмат говорилося про гуманитарную и науковую допомогу программы оздоровления детей, спадар Вячорка сказал.
В Европейском парламенте и вогуле наши европейские сябры вельми доткливо и по-человечески ставятся до этих проблем, але мы все ведаем, какие перешкоды им створаются для того, как такая допомога не могла нормально оказываться.
У своем выступе спадар Вячорка закранул, меж іншим, питание про змягчение визового режима для белорусов.
Я поднял питание эффективности и махчимого дальнейшего поширения черного визового списка для лукашенковських чиновників. Серед кандидатів я назвав суддів і керівників університетів, з яких викидають студентів. Ну і я так само запросив європейських депутатів пільно сочити за ситуацією у Білорусі напередодні Чорнобильського шляху. Превентивні арешти вже почалися. І під час Чорнобильського шляху пільно назирати за подіями, а можливо і самим приїхати тим, хто може.
гаварыў Вінцук Вячорка. Па выніках слухання ў Еўрапарламенце ухваленая дэкларацыя, у ёй даецца палітычная ацэнка чарнобыльскай катастрофы як злачынства савецкага рэжыму. У дакуменце таксама гаворыцца, што аўтарытарная прырода і палітыка самаізаляцыі беларускага рэжыму ствараюць дадатковыя перашкоды для таго, каб эфектыўна пераадольваць наступствы чарнобыльскай катастрофы. Сёння суддзя Добрускага раённага суду Вольга Сычова адхіліла пазоў настаўніцы Вуцеўскай сярэдняй школы, якая таксама была ліквідатарам аварыі на Чарнобыльскай АЭС, а зараз з'яўляецца сябрам аб'яднанай грамадзянскай партыі Клаўдіі Варанец. Настаўніцу не аднавілі на працы. З падрабязнасцямі наш карэспандэнт Вячаслаў Кулік.
Вясковую настаўніцу ліквідатара аварыі на Чарнобыльскай АЭС звольнілі з працы за прагул у той час, калі яна знаходзілася на аздараўленні за мяжой, гаворыць Клаўдія Варанец.
Як настаўніца перасяленка, я вымушана сказаць, што заўсёды ставіліся вельмі добра. Ніколі не адказвалі ў адпачынку, заўсёды я ездзіла на аздараўленне, але што здарылася ў гэтым годзе, я не ведаю. Я думаю, што больш за ўсё, што гэта звязана з маім мужам, з яго грамадскай дзейнасцю.
У судзе дырэктар школы Ганна Станкевіч і прадстаўнікі аддзелу адукацыі, начальніца Таццяна Пінчукова і галоўны спецыяліст Віктор Вайцянок вінавацілі настаўніцу ў тым, што яна не дачакалася загаду на адпачынак і наогул нібыта не мела дастатковых падставаў на яго ў вучэбны час, бо скарыстала ў студзені дадатковы так званы чарнобыльскі водпуск. Муж настаўніца Адам Варанец, грамадскі актывіст, да нядаўняга часу сам вясковы педагог, кажа.
Відно было па паводзінах і дырэктара, і нанімателя, што якбы ім таксама гэта непрыемна, што іх якбы заставілі выконваць такую ролю. У нас былі нармальныя чалавечыя адносіны, і от стала ўсім непрыгожа выходзіць гэта становішча. Я думаю, што ёсць рэжысёр, праследаванне, звальненне. Напэўна, не хочуць, каб я займаўся грамадскай дзейнасцю, каб я балатаваўся ў кандыдаты ў палату прадстаўнікоў.
Грамадскі прадстаўнік Клаўдзіі Варанец у судзе ад аб'яднанай грамадзянскай партыі юрыст Леанід Судаленка лічыць, што дырэкцыя школы і аддзел адукацыі пры звальненні настаўніцы парушылі не толькі чарнобыльскі закон, але і нормы працоўнага кодэксу і нават калектыўную дамову. Там рашэнне суддзі Сычовай выглядае палітычна матываваным.
Лічу рашэнне суду палітычна матываваным. Сям'я настаўнікаў Варанцоў з'яўляюцца сябрамі аб'яднанай грамадзянскай партыі, прымаюць актыўны ўдзел у грамадскім жыцці гомельскага рэгіёну. Таму пэўныя структуры зацікаўлены ў тым, каб саздаць праблему для гэтай сям'і і не даць ім нармальна працаваць.
Вырак раённага суду Клаўдзіі Варанец наважна абскардзіць у вышэйшай судовай інстанцыі.
Вы на хвалях Радыё Свабода.
У гады першай сусветнай вайны прыфрантавы Менск ператварыўся ў прыстанак прастытутак з усёй Расіі. Менск пад чырвонымі ліхтарамі, назоў новай перадачы беларускай «Атлантыда без бар'ераў» з удзелам гісторыка Захара Шыбекі.
Недзе з другой паловы дня у горадзе пачыналася шаленства. Прастытуткі і іх асноўныя прыхільнікі, вайскоўцы, віравалі на кожным кроку.
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвіліну праз 20. Пасля канфлікту з беларускім ДАІ расійскі бізнесмен Сергій Астроўскі патрапіў у менскую турму і на сабе зведаў, як судзяць беларускіх апазіцыянераў. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Гэта гісторыя пачалася 13 красавіка, калі аўтамабіль з расійскімі нумарамі, на якім ехаў па Менску Сергій Астроўскі з сябрамі, затрымалі нібыта за перавышэнне хуткасці супрацоўнікі сталічнага ДАІ. Сергія запрасілі ў міліцэйскі аўтамабіль, каб скласці пратакол. З парушэннем расіец не быў згодны. Паводле ягоных слоў, міліцыянты папярэдзілі, што правы яму давядзецца забіраць у Санкт-Петербургу, дзе ён прапісаны, і далі зразумець, што праблему можна вырашыць праз хабар. Спадар Астроўскі адмовіўся і заявіў, што пра гэтую прапанову зробіць запіс у пратаколе. Вось што расіец згадаў пра далейшае.
Сотрудники ГАИ начали кричать: «Клевета, клевета, посадим, посадим». После чего сотрудник, который сидел сзади, схватил меня рукой за шею и прижал к подголовнику левой щекой. А зверуга нанес несколько ударов ребром кулака по лицу. То есть он мне попал в правый висок и в правую часть челюсти.
Сергей Островский лічить, что милиционеры действовали относительно его поводу отпрацаванного сценара. У приватности, когда спинили на дороге кировцу и попросили его быть свидетелем, нібито нападу на их у службовом автомобиле. За это господару Островскому погрожал уже криминальный переслед. Его отправили спочатку у пасторунок, а потом у турму на отскрайку городу. Умовы, у яких бизнесовец провел ночь сярод бомжов и злочинцев, он называет жудасными. На наступный день Сергея Островского привезли в Центральный районный суд до административного судьи Татьяны Павлючук, ведомой жесткими присудами удельникам в уличных акций протесту. По воле Сергея Островского, на то, у чем он виноват этим милиционеру, судья никак не отреагировала. Довелося признать себя дробным хулиганом и заплатить штраф, иначе дали б некалькі дзён арышту, признает Сергей. Съехавшись с Беларуси, он еще ж не думая покидать эту историю.
То, что со мной произошло, я считаю, что это полный беспредел. Мне кажется, что если так поступили с гражданином Российской Федерации, страны, которая является указующей в плане внешней политики Беларуси и внутренней, то мне страшно представить, что происходит с гражданами, которые живут в Беларуси, которые не защищены вообще ничем.
За день своих пригод у Беларуси Сергей Островский стратил больше за 250 долларов, сплативши разные штрафы, а его бизнес, и он керует поспеховой компьютерной фирмой, стратил сумму шматкрот большую. Сергей мает намер подать в суд на милиционеров, которые его сбили, хоть и не включая, что те подадут сустречный позов. Пока что Сергей Островский звернулся во управу внутренней безпеки Менской милиции. Супрацовник управы Миклай Трашкевич подтвердил, что такая заява подаденная, але вынику покуль нема. Заява еще проверяется, сказал милиционер.
Передавал Олег Грузділович. А зараз звонки на свободу. Сёння агляд падрыхтавала Інна Студзінская.
Добрый день, шановные слухачи. Мы удячны вам за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Некалькі телефонаванняў сёння на тему сталінскіх репрессий.
О куропатах не знали, потому что у КГБ был и есть принцип ликвидации ликвидаторов. Дякую, Зиновьев.
Спадару Зиновьеву отказывает доследчик истории сталинских репрессий Игорь Кузнецов.
Это правда, что тех, кто принимал самое активное участие в расстрелах, из них примерно до 2/3 уничтожили свои же уже к 40-му году. Те, кто остался, часть погибла в годы войны. И поэтому таких живых свидетелей расстрелов в куропатах, в других местах остались единицы. Но до сегодняшнего дня существует такое негласное указание о том, что все бывшие сотрудники, в том числе НКВД, находятся под непосредственной защитой нынешних органов госбезопасности.
И еще одно телефонование на эту тему. Учора отбылась вечерина, присвеченная 50-годию письменника Леонида Маракова, автора доведников, репрессованные литераторы, навуковцы, громадские и культурные деячи Беларуси Валеры Мараков, книг «Непомеркованные ахвяры и каты».
Добрый день. Сегодня день рождения письменника Маракова Леонида. Мела возможность познакомиться с книгами Леонида Маракова. Это такая выдатная работа историка Беларуси. Хочу ему выказать велизарную подяку от имени семьев людей репрессованных. Лечу, держава повинна помочь выданию этих книг.
Книги Леонида Маракова державное выдавецтво дагэтуль сапраўды не выдавали. Але так супало, менавіта на пярэдадні юбилею у выдавецтва «Мастацкая литература» вышла первая ягоная книга. Меркаванне самого автора.
Тыдзень тому «Мастацкая» осмелилась выдать сшиток забитого контрабандиста. Это такие оповедания детективно-пригодницко-фантастично-мистичные. Такая европейская новелла. Але по-перше, поменяли назву. Замес сшиток забитого контрабандиста зарабили записи забитого контрабандиста. Яны там паулатили у тексты. Видать, придется переводовать за свой кошт оригинальный вариант.
Кожны дзень на свабоду працягваюць тэлефанаваць людзі, якія абураюцца скасаваннем ільготаў.
Замест ільгот улада абяцала нейкую адрасную дапамогу. Дзейна. Інвалід першай групы запрасіў узяць у яго аналіз крыві на сахар. Яму адказалі, прыехаць не можам. Няма паліва, бензіну. Дзе тое паліва? У баках Боінга. Можа, з бацькам уцякло ў В'етнам? Што далей казаць аб нашай уладзе? У яе крыві прыродзе думаць толькі аб сабе і ніколі аб народзе.
Яшчэ адно пытанне пра ўздзеянне сродкаў мабільнай сувязі на здароўе.
Свобода. У меня вопрос к Дранчуку. Господин Дранчук, перед нашими окнами, напротив детской площадки, по улице Карбышева, 7А, на магазине Белван, на одноэтажном, поставлены две огромные вышки для получения сигналов сотовых телефонов. В последнее время мы все стали очень болеть. Скажите, пожалуйста,
На питання слухачки відказує еколог і журналіст Валер Дранчук.
У цій галіні досить нової і нечеканої спеціалістів не шмат. Тим не менш, публікацій вельми шмат. У «Народній волі» недавно я засвідчив таку публікацію, то, що мобільна сувязь є забойцем, і що автор, вельми знаний у світі професор, зв'язує розвиття мобільної сувязі з підвищенням захворювальності раком. Несумнено, то, що вона говорить, що вже вони почали хворіти, це безумовно перебільшення, але то, що ніхто сьогодні не скаже, яким чином відгукнеться мобільна сувязь на здоров'я, це докладно. Це час покаже.
Ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24.
Прогучав огляд дзвонку на свободу. Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час.
У ефіры «Радіо Свабода» у Мінску 20 годин 30 хвилин у студії Вольга Караткевич, випуск новин. Грузія звернулася до впливових країн і міжнародної супольності прийняти міри, каб спинити спроби Росії анексувати грузинські регіони Абхазію і Повдньову Осетію. Грузинський президент Михайл Саакашвілі заявив, що рішення Росії поширити відносини з сепаратистськими регіонами погрожає незалежності усієї Грузії. Сполучені Штати Америки, НАТО, Євросоюз осудили Росію за цей крок. Представник Держдепартаменту США Шон Маккормак назвав дзеянні Росії політичним свавольством. Офіційна влада Афганістану повідомляє, що сьогодні 17 чоловік були забіті і 25 поранені у виніку вибуху бомби. Не виключається, що атака може бути більше подробязності далі у наших випусках новин. З Іраку приходять повідомлення об забойстві 50 чоловік у виніку суїцидного вибуху бомби. Гэты напад відбувся у часі поховальної церемонії у городі Багуба, де два дні тому були забіті 10 чоловік. Два дні назад ахвярами у Багдаді стали 40 чоловік. Владимир Путін сьогодні з візитом у Італії, де має спаткання з наново обраним прем'єром Сільвія Берлусконі. Після зустрічі Путіна з лібійським лідером Муамаром Каддафі, міністр фінансів Російської Федерації Олексій Кудрин заявив, що Росія погодилася списати лібійську запозиченість СССР поміром 4,5 мільярди доларів, узамін на шматмільярдні кредити з російськими компаніями. Баки, серед іншого, домовилися по будові сумісного підприємства «Газпрома» з лібійською нафтогазовою компанією. Протягується візит британського прем'єра Гордона Брауна у США. Відбудуться перемови з американським лідером Джорджем Бушем дотично ситуації у Іраку і Ірані. Після буде сумісна пресова конференція. Браун так само планує зустрітися з потенційними кандидатами на президента США Бараком Обамом, Хіларі Клінтон і Джоном Маккейном для обміркування відносин поміж двома країнами. Правоборонча організація Human Rights Watch сьогодні закликала афганського президента Хаміда Карзаї не підписувати присуду каля 100 зняволеним і ввести мораторій на смяротне покарання. У ефіри «Радіо Свобода» і зараз до подій дотичних Білорусі. У Пензенській області Росії суд осудив п'ятьох пустельників, громадян Білорусі. Їх оштрафували і постановили депортувати з Росії, обвинувативши у правилах перебування на території Росії. У листопаді минулого року 35 чоловік, серед яких і громадяни Білорусі, у вісці Нікольське Біковського району сховалися під землею у чеканні, як вони казали, кінця світу. У Мінську протягується процес, названий процесом 14. Європарламент прийняв резолюцію, у якій признав Чорнобиль злочинством совєтського режиму. У часі слухання у Брюсселі виступили професор Бандажевський, академік Нікітченко і політик Вінцук Вяшорка. Гэта був випуск новин.
У ефірі «Свобода». З праскай студії вас вітає Юрий Дракахруст. Каб падарожнічаць па Беларусі, не абавязкова купляць квіток. Дастаткова слухаць свабоду. Сёння ў перадачы «Падарожжа свабоды» вандроўка са Зміцерам Бартосікам у вёску Пярэжыры Валожынскага раёну. Жыхарам вёскі Пярэжыры, што пад Ракавым, ёсць чым ганарыцца. Недалёка ад паселішча помнік часоў Напалеонаўскай вайны, а яшчэ вёска падаравала Беларусі не аднаго пісьменніка.
Yo
Вёска Пярэжары ляжыць у пойме Іслачы за мястэчкам Ракавым. Калі сканчаецца асфальт і пачынаецца лясная грунтоўка, увагу падарожніка не можа не прыцягнуць дзіўны помнік, збудаваны, мяркуючы па архітэктуры, больш за 100 гадоў таму. Высокая мураваная каплічка з гонтавай стрэшкай, але ні шыльды, ні надпісу каля помніка няма. Ён усталяваны ў памяць аб бітве расейскага войска з адступаючымі часткамі напалеонаўскай арміі. Хоць пафарбаваны помнік у чырвоны колер, у пярэжарах здавён яго называюць белым слупом і ставяцца да яго вельмі пачціва. Але пра гэта крыху пазней. Я ўжо даўно не здзіўляюся амаль ідэальнай беларускай мове з вуснаў вясковых людзей беларускага захаду, але пачуць літаратурную мову з вуснаў чалавека не старога, гараджаніна, прыемна заўжды. Міхал прыехаў з Менску дапамагчы па гаспадарцы сваякам.
Змянілася вёска з тых часоў з вашых дзяцінства?
Канешне.
У горшы ці ў лепшы бок?
У горшы.
А што змянілася?
Культура, другая культура стала. Раней у нас каждую субботу наша улица, каждый должен был подмести, вынести порядок, бо председатель сельского совета приедет, штрафу не давали. Ну, ругал, это было заведено. Того не было, как сторож, на батьку что-нибудь слово благое сказать или на старейшего. А теперь никто не глядит, мат-перемат. Ну вот у нас дядок был, вот в этой хате жил. То, если сидит на лавце, идет человек, допустим, дитя идет, поздоровался, и он поднимается, снимая шапку, день добрый, и вот так приветствовал.
А что деды рассказывали про житё за поляками? И они сумовали по этим житти?
Конечно. Твоя земля была. Вот у моего деда была земля. Отсюда, туда, лес свой, каля Іслачы была земля.
Я заўсёды задаю людзям не старым пытанне пра вяртанне дзедаўскай спадчыны і заўжды атрымліваю рэакцыю, як у Міхала. Ён махнуў рукою, маўляў, якая спадчына, хто яе верне. Што ўдалося бальшавікам, дык гэта не толькі пазбавіць людзей уласнасці, але і жаданне радавую уласнасць вярнуць. Ганна Мазура, худзенькая старая, у твары якой захавалася шмат юначага, лічыць сябе чалавекам шчаслівым, бо яе сям'я ў часы вызваленчага паходу чырвонай арміі, хоць і пазбавілася зямлі і быдла, але не была высланая.
Вы памятаеце, як яны прыходзілі?
Только помню, як хадзілі, тут стралялі, а мы каля Іслачы хаваліся ў густым лесе, каровы былі пры нас, коні. А после кто тут нам гукнул, что освободили нас, русские пришли. И мы уже за это, мы корова, мы тут каля кладбища недалеко. И уже они нам рукой махают, русские. Уже ведаем, что не немцы, не страшно уже идти. И все уже лятуть, освободили. После этого на высылке позабирали много, раскулачивали. Кто имел уже кони, коровы, это мы уже были кулаки. Тогда их уже вывозили неде на Сибирь. Там и пропали люди. И никто не вернулся из нашей вёски.
Скажите, а что рассказывали про этот белый слуп?
Некогда мой папка казал, что тут война шла. Генерала некого поховали. Французский генерал. А после там еще казали, что кола этого, где закопана баба с дитем. Служанка была у панов и приспала дитя. Вот и их там похоронили из-за того, что одни казали живьем, другие казали, что нянька не доглядела.
Калісьці у Пярэжарах была свая царква на могілках. Яе знішчылі падчас другой хвалі барацьбы з рэлігіяй у хрушчоўскія 60-тыя. Але і ў пярэжарах барбарства не прайшло без пакарана. Як выглядала тая царква, памятаюць толькі старыя, але пра лёсы ваяўнічых бязбожнікаў ведаюць усе.
Там крест стаяў, ну, а тады, каторыя ўжо не прызнавалі Бога, так гэты крест сцягнулі ў лес, там яго пакурожылі, так і гэтыя людзі прапалі. Хто хварэў, а хто сам павесіўся. Адным дзелам, што ніхто не выжыў, той здзявоўся над гэтай верай. Нашу царкву раскідалі. Ну і што вы думаеце, той, каторы прыйшоў раскідаць, учыцель тапор узяўшы ў рукі і тэхнічку гэту, так тэхнічка 6 год хварэла, спалярызаваная была, а ён памёр.
Вы слухаеце перадачу «Падарожжа свабоды» пра вандроўку Зміцера Бартосіка ў вёску Пярэжыры Валожынскага раёну.
У Пярэжарах яшчэ не стары селянін у бейсболцы Мальбара араў зямлю. Разгаварыліся. Селянін аказаўся родным братам пісьменніка Вячаслава Рагойшы, Міхалам. Працуе ён на мясцовай ферме. Напэўна, не на аграгарадках і не на крэдытах трымаецца наша сельская гаспадарка, а на такіх вось мужыках-магіканах, для якіх зямля – галоўны сэнс жыцця. Михаил, а вы не шкадуете, что вы в свой час, в молодости, не переехали у город?
Да, не люблю я города. Я там не могу до обеда побыть, понимаете? Люди то туда, то туда, трамваи, то троллейбусы. Вот тут я коник свой помаленьку колупаю сюда.
Вот вы працуете за плугом. Як 100 гадоў таму, як 200 гадоў таму, як прапрапрадзеды працавалі. А вам гэтая праца, яна прыносіць нейкае душевнае задавальненне?
Да. Да вы знаете, вот сёння першы дзень, да і там пабарнаваў вот у мяне кусок, он, видите, за плотам там. Ужо неяк сусім весялей, чорт, узяўся за плуг, за барану, ўжо сусім нейкая. Другое настроение, хоть уже и другие ноги побаливают, рабе же треба держать денег.
Рагойша не один и письменник, який народился у Пярэжарах. У межвоенном часе у Вильни на слыху было имя пярэжарца Константина Стаховского, больше вядомого у родной вёсцы, помянушцы американец. Лёс гэтага незвычайнага чалавека сам просится на экран. Нарадзіўся ён у 1877 годзе, працаваў у Вільні на чыгунцы, падчас першай расейскай рэвалюцыі удзельнічаў у эсэраўскіх дыверсіях. Уцякаючы ад ахранкі з фальшывым пашпартам, эміграваў у ЗША, дзе прайшоў шлях ад чорнарабочага да багатыра. Напісаў 2 кнігі пра свае блуканні. Сябраваў з Максімам Танкам, неаднойчы бываў у сталінскім СССР, разам з Горкім ездзіў у турне па ГУЛАГу і пры гэтым заставаўся сацыялістам. У Пярэжарах да сёння жыве ягоная сваячка Галіна Стаховская.
Я вам пра гэта амерыканца раскажу. Тут жа Польшч была, а ён прыязджаў з Амерыкі. А моя тетка, мама сестра родная, была под Минском жила. Граница была, там она под Минском, а мы тут. И он при Польше, он же коммунист был. И он свободно ездил в Россию. Его там не трогали. Только как приехал он туда, так уже у тетки моей остановился, будет ночевать. Так тая тетка до дня сон не взял целую ночь. Полетела мальдовать. Заявить, что приехал американец, и в Польше был, он же тут был.
И он приезжал да ей ночевать.
Да ей ночевать.
И она побегла за его...
До дня. Заявить, что приехал, она же знала, что он у Америцы. И привет привез от мамы моей туда ей, от сестры, чтобы у нас.
А он на ей не крыўдавал, не?
Так вы слухайте, так он раніцай устал, я еще не было. Як прийшла, так вона говорить, ну що, у КГБ вже ти була? Вона говорить, заявила, а що ж ти думав? Не бойся, от зра я тебе не предупредив, але як сходила, добре.
Помер Константин Стаховский у 1949 годе, и, как кажа спадарыня Галина, покинул после себе немалую спадчину, якую записал на свою пярэжарскую каханку.
Тут такая из нашей вёски был его паненка. Одним делом, ну, ухажёрка, она американца. Так вот, наследство там есть у Америцы. Это уже прочули мы.
А гэты Константин поехал после в Америку, и он там застався жить?
Ещё время, там и помёр, он и всё, он там уже и жил. Коммунист это наш.
Свою спадчину записал на свою каханку.
Каханку. Вот, на свою коханку. Ну, давав він гроші мамі на хату, і вона будувала хату. Американець який.
І він не сквапний був.
І він тут усім давав людям, які були йому добрі.
Які романсовий сюжет. Такому і Дюма позаздрістив би. Покинуть увесь свій капітал після смерті былой коханці. І тим самим застатися у пам'яті живих. Бо хто прочитає ті забиті книги? А ось легенда про покинутое за океаном золото буде у пережерах жить вечно.
Вы слухали передачу «Подорожжа свободы» про вандровку Змитера Бартосика у вёску Пярэжэры Валожынскага району. На чарзе напамін пра галоўныя падзеі сённяшняга дня. У Менску працягваецца працэс 14. Судзяць актывістаў, затрыманых падчас акцыі прадпрымальнікаў. Суддзя разглядала ў якасці доказаў фатаграфіі з інтэрнэт-сайтаў і відэастужкі. Суд не дае слова сведкам з боку падсудных. Журналісты патрабуюць вярнуць свае рэчы і тэхніку, сканфіскаваныя падчас ператрусаў 3 тыдні таму. Беларуская асацыяцыя журналістаў падала паўторную скаргу ў Генеральную пракуратуру. Еўрапарламент прыняў дэкларацыю, якой прызнаў Чарнобыль злачынствам савецкага рэжыму. Падчас слухання ў Брусэлі выступілі прафесар Юрый Бандажэўскі, акадэмік Іван Нікітчэнка, палітык Вінцук Вячорка. З'езд аб'яднанай грамадзянскай партыі вырашана не пераносіць, нягледзячы на тое, што знайсці прыдатнае памяшканне так і не ўдалося. Арганізатары кажуць, што з'езд можа адбыцца на Кастрычніцкай плошчы альбо ля будынку Менгарвыканкаму. А зараз беларуская Атлантыда без бар'ераў. Менск пад чырвонымі ліхтарамі. Тэма сённяшняй перадачы. Пры мікрафоне аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Шановны пане, выпадкова даведалася, што вы аматар рэдкасцю. Магу паведаміць, што ў мяне ёсць рэдкасці розных стыляў, якія засталіся ад памерлага мужа. Бываю дома ад 12 да 6 вечара. Саша яшчэ раз зірнула на ліст і з задавальненнем усміхнулася. Засталося напісаць адрас. Менск, гатэль «Еўропа», пакой нумар 66, 15 красавіка 1910 году. Звычайна гэта спрацоўвала. Аматары рарытэтаў прыходзілі і сапраўды знаходзілі нешта незвычайнае. Сашка Звер, так кліенты называлі нашу заўсягдатарку менскіх гатэляў, належала да, так бы мовіць, гетэрыяў, якія абслугоўвалі мясцовых багацеяў і атрымлівалі за працу не меней як 5 рублёў.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Такі эпізод жыцця прастытутак у губернскім горадзе Менску распавёў мне гісторык Захар Шыбека. І я запрасіў яго ў менскую студыю, каб без бар'ераў пагаварыць пра колішні Менск пад чырвонымі ліхтарамі. Спадар Захар, Сашка Звер дзейнічала патаемна ці легальна? І які статус мелі прастытуткі ў Расійскай імперыі на пачатку 20-го стагоддзя?
Існавала парадаксальная сітуацыя. Прастытуцыя ў Расіі забаранялася законам і ў той жа час была поўнасцю легалізавана. Пасля далучэння да Расіі многія прастытуткі Беларусі трапілі ў Іркутск на прымусовыя працы на фабрыках. Пры Павле I і Александры I яны падвяргаліся праследаванням па ўсёй імперыі. І гэта прывяло да ўсплёску тайнай прастытуцыі і эпідэміі сіфілісу. Мікалай I палічыў за лепшае легалізаваць прастытуцыю. З 1843 года прастытуткі браліся на ўлік і падлягалі ў абавязковым парадку урачэбна-паліцэйскім нагляду. Так што прастытуцыя забаранялася, а нагляд за яе не толькі дазваляўся, але і быў строга абавязковым.
Напэўна, дваранская годнасць не дазваляла кіраўніцтву Расіі узаконьваць гандаль жаночым целам. А ў суседніх еўрапейскіх краінах як было?
У европейских краинах проституция спрадвеку не забаранялася, а проститутки уже у 18 стагодзе браліся на улик и под нагляд полиции. Каралася только зводництва.
А з якого часу увогуле вядома про проституцию?
Есть меркаванне, что проституция возникла разом с вынаходництвом грошей. У старажытных правителяў, рабаўладальнікаў, прыгонников не было проблем с задавальненнем своих сексуальных запатрабаванняў. У их палацах и маёнтках панавала разбэшчанасць. Таму публічная проституция узнікла ў городах. Лічыцца, што першы публічны дом і падатак на прастытутак увёў у гарадах старажытнай Грэцыі правіцель Салон у 6 стагоддзі да нашай эры.
А ці існавала прастытуцыя ў беларускай старажытнасці?
У гарадах Вялікакняства Літоўска пашырэнне прастытуцыі адбылося ў 16 стагоддзі пад уплывам Захаду і ў сувязі са з'яўленнем у Вялікакняжацкім войску значнай колькасці наёмнікаў. Салдацкія дзеўкі брали удзел у вайсковых паходах, адначасова даглядалі раненых, дзейнічалі публічныя дамы, часам магістраты налажвалі аблавы на прастытутак, білі іх бізунамі, пасылалі на грамадскія працы, але законам прастытуцыя не забаранялася. Недаступныя прыгажуні часам абвяшчаліся вядзьмаркамі, але іх не палілі на вогнішчы, як на Захадзе.
Сёння, калі зноў дыскутуецца пытанне караць ці легалізоўваць прастытутак, падаецца цікавым досвід пачатку 20-го стагоддзя. Як наладжваўся нагляд за прастытуцыю ў Беларусі ў пару яе знаходжання ў царскай Расіі?
Урад Расіі выпрацоўваў толькі правілы нагляду за прастытуцыяй, а самую справу складаў на гарадскую паліцыю і гарадское самакіраванне. За здачу кватэр прастытуткам без дазволу паліцыі накладваўся штраф. Але поўнасцю кантраляваць сітуацыю не ўдавалася. Прыемны промысел дзяліўся на легальны і тайны. Легальна дзейнічалі публічныя дамы і дамы спатканняў. Адкрыта займаліся сваім рамяством і прастытуткі-адзіночкі, якія стаялі на ўліку і мелі санітарную кніжку. Большасць жа гандляроў жаночым целам ці суцінёраў і прастытутак-адзіночак працавала патаемна.
Ад якого часу гарадскія ўлады Менску пачынаюць кантраляваць прастытуцыю?
Актыўны ўдзел горада Менска ў наглядзе за прастытуцыяй звязаны з абраннем на пасаду гарадскога главы графа Карла Чапскага. У 1891 годзе Менская гарадская дума прыняла абавязковую пастанову аб санітарным наглядзе за прастытуцыяй. У тым жа годзе яна стварыла пры ўправе гарадскі санітарны камітэт, дзейнасць якога звялася да нагляду за прастытуткамі. У 1898 годзе пры санітарным камітэце была адкрыта гарадская бальніца для прастытутак на 27 месцаў.
Якія патрабаванні існавалі да гаспадароў дамоў распусты?
Гарадское кіраўніцтва патрабавала, каб вокны публічных дамоў былі шчыльна завешаны фіранкамі, а нанач закрываліся стаўнямі. Бардэлі павінны былі зачыняцца ў нядзелю, на святкі і ў дні посту. Але на самай справе яны працавалі без выхадных. Публічныя дамы мелі пэўныя прыкметы. Часцей за ўсё над уваходам запальваліся чырвоныя ліхтары. Звычайна гэта былі драўляныя аднапавярховыя будынкі з 4-10 пакоямі, якія займалі 3-9 прастытутак. Гаспадарамі публічных дамоў, як правіла, былі жанчыны.
А дзе знаходзіліся публічныя дамы Менску? Ці існаваў нейкі спецыфічны раён чырвоных ліхтароў?
Яны існавалі ў пэўным раёне і на ўскраіне горада. Раней у скрайнай лічылася мясцовасць пад назвай «Новая будоўля» і «Ляхаўка». Вуліца, якую аблюбавалі гаспадыні публічных дамоў, атрымала недвухсэнсоўную назву «Вясёлая». Публічныя дамы ціснуліся да салдацкіх казармах, у кашарах і ля вясёлага моста праз Свіслач. Дарэчы, Ляхаўская вуліца не была перайменавана ў 899 годзе ў Пушкінскую толькі з-за таго, што на ёй таксама знаходзіліся дамы распусты. Цяпер гэта прырэчны раён вуліц Кірава і Чырвонаармейскай. У 1901 годзе у сувязі з засяленнем Ляхаўкі заможнымі граджанамі хрысціянскіх веравызнанняў публічныя дамы былі перанесены ў раён паміж замчышчам, татарскімі гародамі Вольнымі і вуліцы Новачырвонай. Цяпер гэта раён палаца спорту, гатэля Юбілейны і вуліцы Максіма Танка. Назва вуліцы Новачырвонай, відаць, звязвалася з новымі жыхарамі пад чырвонымі ліхтарамі. Мясцовасць была нізіннай, на вуліцах і летам не перасыхаў бруд, але ахвотнікаў да вясёлых прыгод гэта не спыняла. Побач з новым раёнам засялення на правым беразе Свіслачы, каля малай татарскай вуліцы, стаялі салдацкія казармы. 5-6-тысячны ваенны гарнізон, да яшчэ добрая чыгуначная транспартная сувязь, ператварала Мінск у горад распусты.
І ў Мінск з іншых гарадоў Расіі паехалі аматары жаночага цела. А ці хапала на ўсіх бардэляў? А можа існавалі яшчэ і падпольныя прытоны?
Сапраўды, тайная прастытуцыя захапіла Мінск у 1870-х годах. Якраз тады, калі праз яго прайшлі чыгункі. Паскорыўся рух людзей і капіталу. У канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя прытонамі ў цёплы час года з'яўляліся Кустоўе, Губернскі сад, Александраўскі сквер, цяпер цэнтральны, і закінутыя яўрэйскія могілкі па магазіннай вуліцы, цяпер стадыён «Дынама». А ў холад кватэры дворнікаў, дзе тулілася хатняя прыслуга, калі яна губляла месца, а таксама піўныя і чайныя з жаночай прыслугай пральні.
Па падпольных прытонах, верагодна ж, хадзілі пераважна ніжнія чыны, а куды скіроўваліся больш заможныя людзі?
Яны мелі магчымасць знайсці ўцеху сярод харыстак, дзяўчат з кафе шайтану, масажыст. Так, распуста кітнела ў гатэлях, мэбляваных пакоях, у рэстаранах і кандзіцерскіх лазнях. Біржай прастытутак лічылася Захарыўская вуліца паміж Губернатарскай і Багадзельнай, цяпер Леніна і Камсамольская.
Узнікае адчуванне, што Мінск быў надзвычай распусным горадам.
Мяркуйце самі, у 911 годзе ў Мінску дзейнічалі 32 гатэлі, 80 мэбляваных пакояў, пастаялых і заезжых дамоў, 9 масажных кабінетаў. Па прыкладу Санкт-Петербурга ў Мінску адкрыўся рэстаран «Акварыум» з асобнымі кватэрамі для артыстак, якія выступалі перад наведвальнікамі. Спявачак можна было запрасіць у спецыяльныя ложы і кабіны. І такіх рэстаранаў з кабінамі налічвалася ў горадзе каля 10. З 910 года нагляд за тайнай прастытуцыяй зусім прыпыніўся. Паліцыя распісалася ў сваёй бездапаможнасці. У гады Першай сусветнай вайны прыфрантавы Мінск ператварыўся ў прыстанак прастытутак з усёй Расіі, дзе недзе з другой паловы дня у горадзе пачыналася шаленства. Прастытуткі і іх асноўныя прыхільнікі, вайскоўцы, віравалі на кожным кроку, на вуліцах, у рэстаранах, кафейнях, кінематографі, у садах і скверах. А чагом распусты стаў адчынены ў 914 годзе сад «Ренесанс» і размешчаны ў ім тэатр «Вар'ятэ», цяпер раён цырка.
А ці можаце вы падмацаваць вось гэтыя свае роздумы нейкімі лічбамі з архіваў?
Па звестках санітарнага камітэта, у 909 годзе пад наглядам паліцыі знаходзілася 12 публічных дамоў, 8 тайных прытонаў, а таксама 5 кватэр для адзіночак. Усяго 25 устаноў. У дамах распусты знаходзілася 260 жанчын. Прастытутак адзіночак пад наглядам паліцыі было 129. А па падазронасці ў тайнай прастытуцыі паліцыя затрымала 146 жанчын, усяго 486. Фактычна ж, па меркаванню мінскіх урачоў, іх колькасць перавышала 2000, што складала 2% гарадскога насельніцтва.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў» браў удзел гісторык Захар Шыбека. У наступны чацвер слухайце другую частку перадачы «Салодкае жыццё мінскіх прастытутак».
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 годині наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 годині настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 годині до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до повночі ловіте свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська, 1, Прага, 1.